και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ο απελευθερωτικός μας αγώνας, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα ηφαίστειο φλογισμένων ιδανικών που με την πυρακτωμένη λάβα του έλειωνε τα σιδερένια δεσμά της πολυαιώνιας δουλείας. Ήταν μια αδιάκοπη σκυταλοδρομία πρωτοφανούς παλικαριάς που μέσα από τα αλλεπάλληλα δράματα και τον βρασμό του εκούσιου θανάτου ύψωνε περίλαμπρους διαλαλητές ελευθερίας, τους πιο εκλεκτούς από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Εκείνους που θυσιάζονταν σε ατμόσφαιρα πρωτοφανούς αποθέωσης και πρόβαλαν ιδεώδη πρότυπα ελληνικού ηρωισμού, αλλά και πανανθρώπινα ενδάλματα λυτρωτικών διεκδικήσεων. Πέρα όμως από την αυτοθυσία των επώνυμων περηφανών αγωνιστών, πέρα από τις διγενικές αναμετρήσεις στα μαρμαρένια λόγια της ιστορίας, πέρα από την εκούσια σπονδή στους αιματόβρεχτους βωμούς της αγωνιζόμενης πατρίδας, ο αγώνας μας ήταν ένα σύνολο καθημερινών ανθρώπινων δραμάτων που ο αντίλαλος της δόξας δεν προλάμβανε να τα μεταδώσει στα πέρατα της οικουμένης, που το χέρι της ιστορίας δεν πρόκαμνε να τα διαιωνίσει με τη ρομφαία της αθανασίας στη μνήμη του κόσμου. Τέτοια δράματα γράφτηκαν με το αίμα των αγωνιστών που υπέκυψαν στα φρικτά βασανιστήρια των Άγγλων και των Τούρκων ανακριτών, στα μπουντρούμια της Ομορφίτας και του Σπέσομπραντς, στα χέρια των τεράτων της απικιοκρατίας. Ιδού ο κατάλογος των 13 αγωνιστών της ΕΟΚΑ που πέθαναν στην κόλαση των ανακριτηρίων. Γεώργιος Νικολάου, 26 χρόνων από τον Κάτω Πύργο, έγκαμος πατέρας δυο ανήλικων παιδιών, της Ανδρούλας και της Γεωργίας, πέθανε στο στρατόπεδο Πεντάγιας Ξερού στις 12 Νοεμβρίου 1956. Του είχαν συνθλίψει τα γεννητικά όργανα και του προκάλεσαν κόφωση με έκρηξη. Όλο το βράδυ τον είχαν δεμένο με σχοινή στη θάλασσα. Ο θάνατος του προήλθε από τεχνητό πνιγμό στη διάρκεια των βασανιστηρίων. Οι βασανιστές χρησιμοποιούσαν και το μαρτύριο πετρέλαιο και πριονίδια που τα επόντιζαν στο βασανιζόμενο. Προηγουμένως έσπασαν τα οστά των ποδιών του. Τον πυροβόλησαν στην πλάτη νεκρό. Ανδρέας Παναγιώτου, 28 χρόνων από τον Πολύστυπο, έγκαμος, πέθανε στους θαλάμους βασανιστηρίων των Πλατρών στις 19 Νοεμβρίου 1956. Ο θάνατος του προκλήθηκε πιθανότατα από ενδοκρανιακή αιμορραγία και ανεπάρκεια καρδιάς. Τον χτυπούσαν σ' όλο το κορμί, του έσπασαν τις πλευρές, τον υπέβαλαν στο μαρτύριο του πνιγμού, του προκάλεσαν εσωτερικές αιμορραγίες. Νίκος Γεωργίου, 39 χρόνων από το Παλαιχώρι, πέθανε στις 25 Ιανουαρίου 1957 στους θαλάμους βασανιστηρίων των Πλατρών. Τον υπέβαλαν σε τρομερά βασανιστήρια. Αυτόπτης μάρτυρας ο αγωνιστής Γεώργιος Μάτσης, κρατούμενος σε παρακείμενο κελί, είδε έναν από τους βασανιστές να κλωτσά τον Νίκο Γεωργίου στο κεφάλι. Αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από το στόμα του. Θεοδόσης Χατζηθεοδοσίου, 34 χρόνων από τους Στήλους, πέθανε στις 18 Νοεμβρίου 1957 στα χέρια του βασανιστή Ντίαρ. Ο Θεοδόσης πέθανε στο ίδιο το σπίτι του όπου τον βασάνιζαν. Νεκρό τον έβγαλαν στο δρόμο και τον πυροβόλησαν για να ισχυριστούν ότι αποπειράθηκε να αποδράσει. Στέλιος Τριτέος, 28 χρόνων από τον πύργο της Λυρίας, έγκαμος και πατέρας δυο παιδιών, του Γιάννη και του Ανδρέα, πέθανε στις 17 Ιουνίου 1958 στο Λονδίνο, όπου μεταφέρθηκε για θεραπεία μετά από βασανιστήρια.
Τον βασάνισαν σε στρατόπεδο ανάμεσα Ξερού Πεντάιας, με αποτέλεσμα να καταντήσει ράκος. Δεν μπορούσε να βαδίσει χωρίς βοήθεια. Στο Ρονδίνο υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς και αφαιρέθηκε μέρος που είχε κυρωθεί από τα χτυπήματα στο στήθος με αλυσίδα. Υπέκυψε 2 ώρες μετά την εγχείρηση. Πλάτων Στυλιανού, 36 χρόνων, από το βουνί της Λεμεσού, έγκαμος και πατέρας 6 παιδιών, του Θεόδωρου, του Ανδρέα, του Μάριου, του Πέτρου, του Δημήτρη και της Αθηνούλας. Πέθανε στις 4 Αυγούστου 1958 από βασανιστήρια που άρχισαν στο σπίτι του και συνεχίστηκαν σε κρατητήρια της Λεμεσού. Του είχαν βγάλει τα νύχια, του ξερίζωσαν το μουστάκι και του προκάλεσαν εξωτερικά και εσωτερικά τραύματα στην κοιλιά και στον εγκέφαλο. Ο θάνατος του προκλήθη από εγκεφαλική αιμορραγία. Λουκάς Λουκά, 17 χρόνων, μαθητής του γυμνασίου Αμοχώστου από την Αγία Νάπα. Πέθανε τη νύχτα της 3ης Οκτωβρίου 1958 στο Βαρόσι, όταν αλόφρονες Άγγλοι στρατιώτες ξεχύθηκαν στους δρόμους, χτυπώντας και βρίζοντας τον κόσμο και προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα και σπίτια. Τον Λουκά συνάντησε στο δρόμο ένα κύμα από εξαγριωμένους Άγγλους που άρχισε να τον χτυπούν. Ο θάνατος προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία συνεπία πληγμάτων. Εκείνη τη νύχτα οι βαροσώτες, θέλοντας να σταματήσουν τις θηριωδίες των στρατιωτών, συγκρούστηκαν μαζί τους. 2 Έλληνες σκοτώθηκαν, 1 κοριτσάκι πέθανε από φόβο και 200 τραυματίστηκαν. Το κοριτσάκι ήταν 12 χρόνων. Ιωάννα Ζαχαριάδου. Τα γεγονότα σηματοδοτήθηκαν από τον φόνο μιας Αγγλίδας. Τον φόνο είχε καταδικάσει η ΕΟΚΑ. Σπύρος Χατζηγιακουμής. Από το ίδιο του το σπίτι άρχισε και το δράμα του Σπύρου Χατζηγιακουμή από τη Συρκανιά της Κυθρέας, που πέθανε στη διάρκεια φρικτών βασανιστηρίων στις 16 Οκτωβρίου 1958. Την κοντή του νιώτην των 28 χρόνων την θέρισε το δρεπάνι της αποικιοκρατικής βαναυσότητας, θυματοποιώντας 4 αθώα και ανύποπτα θύματα, τη σύζυγο του Σπύρου Ειρήνη και τα ανήλικα παιδιά του ήρωα, τον Ανδρέα, αγνοείται από το 1974, τον Κώστα, τον Γιάννη και τη Χριστάλα. Το δράμα ξετυλίχθηκε στη διάρκεια 8ήμερου κατοίκων περιορισμού. Ο Αγγλικός στρατός εγκλώβησε το χωριό, φυλάκισε τον πληθυσμό στα σπίτια του. Μάζεψαν τους άντρες στον Κεφαλόβρισο, όπου είχαν στημένο ένα κάθαρμα, έναν προδότη, κουκουλοφόρο, που έδειχνε εκείνους που θα ανακρίνονταν. Έδειξε και τον Σπύρο Χατζηγιακουμή, τον Βοσκό. Οι Αγγλέζοι επέδραμα στο σπίτι του. Παραβίασαν την πόρτα, διενήργησαν εξονυχιστικές έρευνες, τον έσυραν και εκείνο μαζί τους, τον πρόσταξαν να μετακινήσει τα κλαδιά από την αυλή, αρνιόταν. Τίποτα δεν ανακάλυψαν, τον ρωτούσαν για κρυσφύγετο, τίποτα δεν έμαθαν. Έφυγαν και τον πήραν μαζί τους. Περνούσαν οι ώρες, περνούσαν οι μέρες και μια είδηση για τον Σπύρο. Η Ειρήνη του έπαιρνε φαγόσιμα όπως και άλλες γυναίκες κρατουμένων, μα δεν τα παραλάμβαναν. Και στην αγωνία της απαντούσαν πως τον άντρα της τον πήραν στη Λευκωσία για ανάκριση. Και μια μέρα κατέφθασαν ζητώντας ρούχα για το Σπύρο. Το φρικτό μαντάτο η Ειρήνη το άκουσε από τον Νικόλα τον κουνιάδον της. «Είναι σκοτωμένος Ειρηνού, τον εσκότωσαν». Ύστερα κατέφθασε η σιωπηρή κουστοδία του Χάρου. Το φέρετρο το μετέφερε σιδηρόχραυτη φρουρά. Οι Εγγλέζοι ήθελαν να θάψουν το λείψανο χωρίς την νεκρόσιμη ακολουθία, χωρίς να δει κανείς τον νεκρό. Μα οι γειτονιές ξεθυκαρώθηκαν. Βγήκε ο κόσμος στις στράτες περιφρονώντας τον κίνδυνο. Δεν μπορούσε ο στρατός να κουμαντάρει τη λαοθάλασσα. Το φέρετρο μεταφέρθηκε στην εκκλησία. Έτρεξε η ολοφυρώμενη γυναίκα, τράβηξε το σάβανο. Τα πόδια του Σπύρου ήταν διάτρητα, κόσκινο, σαν να τα χτυπούσαν με μπάρα με καρφοβελόνες. Έπιασαν οι γυναίκες στα χέρια τους το κεφάλι του νεκρού, σαν να ήταν κούφιο, όπως δήλωσαν. Και γύρω γύρω εμφανεί τα σημάδια από το κεφαλοκλείδωμα με σιδερένια στεφάνια που έσπασαν σφίγγοντας το κρανίο. Οι Εγγλέζοι απέρριψαν αξίωση για νεκροψία. Έθαψαν το λείψανο και φρουρούσαν το μνήμα. Απαγόρεψαν να ξεθαυτεί ο νεκρός. Αρνήθηκαν ακόμα και στο δικαστήριο να δώσουν τα έγγραφα για την νεκροψία στο δικηγόρο Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη. Ο Σίμψον αρνήθηκε να δώσει τη γνωμάτευση, χαρακτηρίζοντάς την απόρριτη. Κατά την σκληρή αντεξέταση τριανταφυλλίδι, ο λοχαγός Τρέισι της Intelligence Service, επαρχίας Λευκοσίας, περιέπεσε σε κραυγαλαίες ψευδολογίες. Ισχυρίστηκε ότι ο Σπύρος Χατζηκακουμής σκοτώθηκε όταν αποπειράθηκε να δραπετεύσει. Ήταν η συνηθισμένη, η αδιάντροπη προσπάθεια των σατανικών βασανιστών να συγκαλύψουν τα στιγερά εγκλήματα που διάπραταν στις ανακρίσεις των αγωνιστών. Βέβαια, το άτιμο ψεύδος του Τρέισι και οι ισχυρισμοί του δικηγόρου του τάγματάρχη Όβερμπουρι προκάλεσαν τις ελεηνολογίες του κόσμου και την αιώνια χλέβη της ιστορίας του πολιτισμού. Τα λόγια τους μετατράπηκαν σε φραγγέλιο κατάρας που θα μαστιγώνει ακόμα και τη μνήμη τους στο διηνεκές, σε επιτύμβια λόγια κατεσχήνης στους στάφους τους, γιατί στο μνήμα του Σπύρου Χατζηγιακουμή γράφτηκε ο δοξαστικός λόγος της γυναίκας του που διακήρυξε τότε: «Ο άντρας μου σκοτώθηκε για την ελευθερία της Κύπρου, χίλιες φορές χαλάλη της Ελλάδας». Γεώργιος Χριστοφόρου, 18 χρόνων, από την Έμπα, πέθανε στις 20 Νοεμβρίου 1958 στη διάρκεια βασανιστήριων. Τον συνέλαβαν μετά από προδοσία, ενώ η Έμπα βρισκόταν υπό περιορισμό από τους Άγγλους. Τον βασάνιζα για να αποκαλύψει τα όπλα της ΕΟΚΑ που πρόλαβε και μετέφερε σε κρύπτη πριν συλληφθεί. Μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου, ο πατέρας αξίωσε να δει το νεκρό κορμί του παιδιού του. Οι Άγγλοι αρνήθηκαν και επακολούθησε συμπλοκή. Επιβλήθηκε κατοίκον περιορισμός που παρατάθηκε 9 μέρες. Οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν στους συγγενείς να σαβανώσουν τον νεκρό για να μην δουν το τραυματισμένο σώμα του νέου. Άφησαν μόνο 4 άτομα να θάψουν τον ήρωα. Παναγιώτης Χρυσοστόμου, 37 χρόνων, από τους Στήλους, πέθανε στις 3 Οκτωβρίου 1958 σε στρατόπεδο, ενώ τον βασάνιζαν οι κοκκινοσκούφιδες του Αγγλικού στρατού. Τον Παναγιώτη Χρυσοστόμου τον συνέλαβαν στο σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν μπροστά στα μάτια της σύζυγου του, της Ελισάβετ, και των παιδιών του, Νάκη, Δημήτρη, Γιώργου, Ανδρούλας, Μαρίας και Φώτη. Αυτόπτες μάρτυρες, συγκρατούμενοι, είδαν τους Άγγλους να χτυπούν τον ήρωα μέχρι που έπεσε ανέστητος. Νικόλαος Γιάνγκου, 24 χρόνων, από τη Ζώδια, πέθανε μετά από βασανιστήρια στις 9 Οκτωβρίου 1958 στον αστυνομικό σταθμό Λεύκας και θαύτηκε εκεί κοντά από τους δολοφόνους του, δύο αξιωματικούς της αστυνομίας, έναν Άγγλο και έναν Τούρκο. Τον βασάνισαν σε έρημη περιοχή της Μόρφου προς την θάλασσα με έναν μαθητή 15 χρόνων. Όταν λιποθυμούσαν από τους πόνους, τους πετούσαν στο νερό ενός αυλακιού. Πρόδρομος Ξενοφόντος, 17 χρόνων, από το Αγριδάκι, πέθανε σε κρατητήρια στο Ζέφυρο της Κερίνιας στις 12 Νοεμβρίου 1958 στη διάρκεια βασανιστήριων. Του ράγισαν το κρανίο με κεφαλοκλείδωμα σιδερένιου στεφανιού που έσφιγγε το κεφάλι του. Στα βασανιστήρια του έβγαλαν τα νύχια. Βασίλης Αλεξάνδρου, 23 χρόνων, από το Λιμνάτι, έγκαμος και πατέρας τριών παιδιών, της Ελευθερίας, της Μάρος και του Ομήρου, πέθανε μετά από βασανιστήρια στο Ρανίδιο Γυμνάσιο και στο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολεμίου. Ο θάνατος του επήλθε στις 21 Νοεμβρίου 1958 στο χωριό του, 3 μέρες μετά την απόλυσή του από τα κρατητήρια. Κυρίες και κύριοι, έχω διαβάσει από το βιβλίο μου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες», για τους, μια αναφορές για τους 13 συμπατριώτες μας, Έλληνες Κυπρίους, που πέθαναν στα βασανιστήρια. Στο ίδιο έργο της ΕΟΚΑ αναφέρομαι και στους βασανιστές και στα βασανιστήρια. Δεν είναι τώρα η πρώτη φορά που οι Άγγλοι συλλαμβάνονται να κάνουν βασανιστήρια σε κρατούμενους, όπως συμβαίνει στο Ιράκ και όπως καταγγέλθηκε προημερών. Εδώ η Κύπρος μας είχε γνωρίσει την θηριωδία των βασανιστών πολύ προηγουμένως. Αλλά θα συνεχίσουμε σε λίγο. Oh,
Άσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα. Με βαλόφωνος ύμνος στο φαρί του άσε πάρει, που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Κι ας μην πουν πως τραγούδι σαν κι αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει. Λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει, στο καλύτερο πάντα σαν η ακούσα θα φύγει. Γιατί αυτοί δεν αφήνουν, πες πως κι όλα σκηνάνε, μ' όλα τα άλλα θα μείνουν και δικά μας θέλανε. Σας δεν σας θέλει, του παιδί δεν σας ξέρει. Όλα εδώ είναι δικά μας, τι απ' το κάθε λιθάρι. Απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέρι. Το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει. Σε πήρε μια πνοή από το καθένα. Όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας όλα σένα. Δε μετριέται πατρίδα, λευτεριά με τον τύχη. Κι αν μικρός είναι ο τόπος και το τέλει και μπορεί, το να σήκω το μπράβο να τον φάει με τον νύχη. Του τη δίψα δε σβήνει, του τη μάχη δεν πάβει. Χίλια χρόνια περάσει,
όσα αξίζουν σε αυτόν τον κόσμο υφίστανται τη διεργασία της δοκιμασίας, μιας αέναης δοκιμασίας υπαγορευμένης από τη θέληση της δημιουργίας, που βρίσκεται σε διαρκή ενέργεια για να αποδεικνύει τη δύναμη των αξιών. Το χρυσάφι δοκιμάζεται στη Λιδία Λίθο, τα διαμάντια στο αμόνι. Η αιμονή των λαών σε ανώτερες ιδέες είναι μέτρο κρίσης της διάρκειας τους στον ιστορικό χρόνο. Η προσήλωση του ανθρώπου σε υψηλούς σκοπούς και η υπαρξιακή του δύναμη δοκιμάζονται στις κακουχίες, τις αντιξοότητες, τα μαρτύρια. Το φιλότιμο και η ανθρωπιά κρίνονται στις μιλόπετρες της ανάγκης και στους καιρούς τους ταραγμένους. Η φιλία δεν ζυγίζεται στις ατάραχες ώρες της βιωτικής τύρβης και της αχαλήνωτης κρεπάλης, όταν οι γλεντοκόποι προσπαθούν να σπάσουν την πλήξη τους στις διασκεδάσεις. Η φιλία δοκιμάζεται όπως τους θαλασσόπληκτους βράχους στη μάνιτα της φουρτούνας. Και η δύναμη του αγωνιστικού πνεύματος ελέγχεται στις κρίσιμες περιόδους στους θανατηφόρους κινδύνους. Όταν ο αγωνιστής βρίσκεται στο μετέχμιο του απάνω κόσμου και του Άδη και μαρτυρεί και υποφέρει τα πάνδυνα από τον σαδισμό που μοχθεί να κάμψει την ακμαιότητα του φρονήματός του και να τον εξαναγκάσει να ενδώσει στη βαρβαρική βούληση της τυραννίας. Στην τετραετία της Αιώκα, η δοκιμασία του ανθρώπου ήταν διαρκής φρικτή απειλή που σφυροκοπούσε την αξία του αγωνιστή. Η αποικιοκρατία είχε στήσει τα άντρα του τρόμου στην Ομορφίτα, στο Σαράιο, στις Πλάτρες, στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό. Είχε εγκαταστήσει στα ανακριτήρια δαιμονιακά ανθρωπόμορφα τέρατα, βασανιστές ειδικευμένους για κάθε μαρτύριο που μπορούσε να συλλάβει η οργιάζουσα φαντασία των αποκτηνωμένων κακούργων. Εκείνα τα χρόνια, στους θαλάμους βασανιστήριων της Αγγλοκρατίας, βρικολάκιασαν οι απεσίας μνήμης εξεταστές του σκοτεινού μεσαίωνα, τα αποβράσματα της Γκεστάπο, τα κτίνη από τα μπουντρούμια των SS. Έφεραν από την κόλαση τον Μέρλιν, τον Μακλόκλαν, τον Μόρρις, τον Μπέρτς, τον Λίτς, τον Βίλαρτ, τον Σέιβορη, τον Ντίαρς, τον Μακάουαν, τον Μάθιου, τον Περέιρα, τον Πρέτικαστ, τον Σουλεϊμάν, τον Αχμέτ και άλλους δαίμονες που υπέβαλαν σε απερίγραπτα μαρτύρια το άνθος της ελληνικής νιώτης της Κύπρου. Φρικιούν ακόμα οι αγωνιστές τη θύμιση των βασανιστών και των βασανιστηρίων. Έδερναν, μαστίγωναν, κακοποιούσαν το ανθρώπινο κορμί χωρίς έλεος. Εφάρμοζαν κάθε μαρτύριο που σκέφτηκαν τα σατανικά μυαλά του παρελθόντος. Και ακόμα η παρανοϊκή φαντασία τους αναζητούσε κι άλλα από τις σύγχρονες μεθόδους βασανισμού. Ποιοι ήταν αυτοί οι βασανιστές και ποια τα βασανιστήρια τους, θα δούμε σε λίγο. Από την πρώτη περίοδο του απελευθερωτικού μας αγώνα, άρχισαν να αποστέλλονται στην Κύπρο πολίτες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί, ειδικευμένοι στα βασανιστήρια, όπως ο αστυνόμος Γκριν της Scotland Yard, που ανέλαβε το ανιχνευτικό σώμα Λευκωσίας. Αθεράπευτος μισέλληνας εισήγαγε εφιαλτικούς τρόπους βασανιστήριων. Ο υπαστυνόμος Μακεβόη, βοηθός υπεύθυνος του Special Branch Λευκωσίας και αργότερα υπεύθυνος των ανακριτηρίων Λεύκας, ήταν γνωστός για τη σκληρότητά του. Εφάρμοζε τη μέθοδο τεχνητού απαγχωνισμού στους θαλάμους βασανιστήριων. Κρέμαζε τους αγωνιστές με σκηνή μέχρι να λιποθυμήσουν. Ο συνταγματάρχης Μακάουαν, διευθυντής του φοβερού αστυνομικού σταθμού Ομορφίτας, η απανθρωπιά του παρέμεινε παροιμιώδης. Ήταν αδίστακτος και πορωμένος. Μαζί του και το κάθαρμα ο Μακλόκλαν, άλλος βασανιστής. Ο βασανιστής Μέρλιν, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα από μάνα Ελληνίδα, έδρασε στην Ομορφίτα. Στάληκε στην Κύπρο με ειδικό συμβόλαιο. Μιλούσε ελληνικά. Ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Μακάουαν. Ο αστυνόμος Μπέρτς ήταν υπεύθυνος του Special Branch Λευκωσίας. Υπήρξε στιγνός βασανιστής αγωνιστών και δρούσε επικεφαλής του Λίτς, του Βίλαρτ, του Σουλεϊμάν, του Μεχμέτ Γιλντιρίμ, του Μεχμέτ Καραφαλότ, του Ταξίνα Λιριζά, του Ταλάτ, του Εργιούν και τριών καθαρμάτων που έφεραν ελληνικά ονόματα και υπήρξαν καταζητούμενοι προδότες από την ΕΟΚΑ. Ο αξιωματικός Σέιβορη, υπεύθυνος του Special Branch Πλατρών. Στα χέρια του υπέκυψαν, μετά από αφάνταστα μαρτύρια αγωνιστές. Υπήρξε ανθρωπόμορφο κτίνος, χωρίς ίχνος ανθρώπινης συνείδησης. Ο Λίτς και ο Βίλαρτ του Special Branch Λευκωσίας. Ο πρώτος ήταν σωματώδης, ψηλός, ο δεύτερος με τρίο αναστήματος, γεμάτος. Κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Λευκωσίας με πολιτικά αυτοκίνητα, όπως το γνωστό παλιό μπλε Βόξολ. Πολλές φορές ήταν μαζί τους ο προδότης Ροβέρτος Σπυρίδωνος. Διενήργησαν πολλές επιδρομές και συλλήψεις. Οδηγούσαν τους συλληφθέντες στο σταθμό Πύλης Κερίνιας, στο Σαράγιο. Τους ανέβαζαν από την ξύλινη σκάλα στους θαλάμους βασανιστηρίων και τα μαρτύρια άρχιζαν. Ο βοηθός αστυνόμος Τσάσλερ τοποθετήθηκε στο κακόφημο σώμα των Τούρκων επικουρικών. Επικεφαλής των Τούρκων τους οδήγησε εναντίον μαθητών και μαθητριών που κακοποιήθηκαν άγρια στην αυλή του Παγκυπρίου Γυμνασίου και στην εκκλησία Φανερωμένης. Αυτός ήταν φανητικός τουρκόφιλος, συνεργάτης και τροφοδότης της τρομοκρατικής οργάνωσης ΤΑΦ ΜΙΤΑΦ. Ο Τσάσλερ υπήρξε ο πρώτος ηθικός αυτουργός της σφαγής του Κιόνελη. Επιθεωρητής αστυνόμος Μάθιου υπηρέτησε στο σώμα των επικουρικών και έδρασε εναντίον διαδηλωτών. Αστυνόμος Μπάρλοου, αρχηγός του Σπέχαν Μπραντς, διάδοχος του Μπέρτς, χρησιμοποιήθηκε εναντίον των Μάου Μάου. Χειριζόταν οικονομικά ποσά για εξαγορά συνειδήσεων. Λοχαγός Μπίν υπηρετούσε στην Intelligence Service. Τοποθετήθηκε στο Special Branch Λευκωσίας. Υπέγραφε τα εντάλματα εγκλισμού αγωνιστών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Πρέτικαστ ήταν γενικός υπεύθυνος του Special Branch και της μυστικής αστυνομίας στην Κύπρο. Κύρια και μόνιμη αποστολή του ήταν η σύλληψη του διγενή. Ανάμεσα στους βασινιστές συγκαταλέγονταν και Τούρκοι όπως ο Μεχμέτ Ασίμ Ερόλ, επιθεωρητής της αστυνομίας, υπηρέτησε σταθμάρχη στη Λουρουτζίνα, ήταν στέλεχος της ΤΑΦ ΜΙΤΑΦ και με τον Τσάσλερ πρωταγωνίστησε στη σφαγή των κοντεμενιωτών στο Κιόνελι. Βασανιστής τρομερός ήταν εκτός των άλλων και ο Σουλεϊμάν Γιλτιρίμ του Special Branch Λευκωσίας. Θα συνεχίσω σε λίγο από στοιχεία από τον τόμο «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες», το δεύτερο τόμο.
Νερό.
κόρμια ζητάει και στεναγμούς, κόρμια ζητά και στεναγμούς σαν το δέντρο να ανθίσει. Τα παλικάρια στο χώρο τραγουδιού τους την οργή, στου τραγουδιού τους την οργή χίλια σπαθιά τροχίζουν. Μάνα χτυπάει μέσα στο φως, μάνα χτυπάει οργή. Μάνα, ο λιγμός μας, κεραυνός και μια βροντή κραυγή μας, φωτιά που καίει μες στην πληγή και ένα η ματιά αντριώνει. Με ένα σπαθί μέτραει τη γη, μέτρα και δεν τελειώνει.
Δεύτερο τόμο της ιστορίας του απελευθερωτικού αγώνα έχω βρει και δημοσίευσα και τις φωτογραφίες των Άγγλων βασανιστών της εποχής. Τον αγωνιστή τον υποδέχονταν στους θαλάμους βασανιστήριο με κατογισμόν γρονθοκοπημάτων, κλωτσών, ύβρεων, απειλών. Χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα το δόλο, το ψεύδος, τη συκοφαντία, την απάτη, την υπόσχεση, και ύστερα εφάρμοζαν τα ειδικά μαρτύρια. Έδαιναν τον αγωνιστή στο χωρίς στρώμα σιδερένιο κρεβάτι με τις σούστες, την καρκολού, με χέρια και πόδια ανοιχτά, συγκρατημένα με τέσσερις χειροπέδες. Χόρευαν στο στομάχι του, τον μαστίγωναν στα πέλματα των ποδιών, τον χτυπούσαν με γάντια του μπόξ, γροθιές ρόπαλα. Έβαζαν στο πρόσωπο του ένα βρεγμένο ρούχο. τον χτυπούσαν στο στομάχι. Ανάσαινε, απότομα, το βρεγμένο πανί κολλούσε στο πρόσωπο και ο βασανισμένος νόμιζε ότι από στιγμή σε στιγμή θα πέθαινε από ασφυξία. Το μαρτύριο συνεχιζόταν μέχρι την απώλεια των αισθήσεων και ξανάρχιζε μόλις το θύμα συνερχόταν. Συμπληρωματικό βασανιστήριο ήταν εκείνο της Φουντανούς. Εχμαλώτιζαν το κεφάλι στην Καρκολού ώστε να μένει ακίνητο. Σε κάποιο ύψος ήταν στερεωμένο ένα τενεκεδένιο δοχείο με μικρή βρύση. Την άνοιγαν ελάχιστα ώστε να στάζει μια σταγόνα κάθε δευτερόλεπτο και να πέφτει στο ίδιο σημείο του μετόπου. Όσο περνούσε η ώρα, το μαρτύριο ήταν φρικτό. Νόμιζες μετά από κάθε σταλαγματιά ότι η επόμενη σταγόνα θα σου τρυπήσει το κρανίο και ο πόνος εντυνόμενος. Τον τεχνητό πνιγμό εφάρμοζαν και με άλλους τρόπους. Έδερναν τον κρατούμενο, τον ανάγκαζαν να γονατίσει και του βουτούσαν το κεφάλι σε ένα μπάνιο γεμάτο ακάθαρτο νερό. Το επαναλάμβαναν. Νόμιζες πως από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο θα βγει η ψυχή σου. Σε έδερναν καθιστός σε μια καρέκλα. Σε ανάγκαζαν να πιάσεις στα δυο σου χέρια ηλεκτροφόρα σύρματα και διοχέτευαν ηλεκτρικό ρεύμα που σε τράνταζε και σου προκαλούσε αβάστακτους πόνους σε όλο το κορμί. Και όταν ακόμα σταματούσε το ηλεκτροσοκ, το κορμί εξακολουθούσε να τραντάζεται. Κρεμούσαν το κορμί γυμνό από το ταβάνι, δένοντας τους καρπούς των χεριών με σκηνή. Έδαιναν τα πόδια από τους αστραγάλους. Κτυπούσαν τα γεννητικά όργανα με μπουκάλι ή τα έτριβαν. Η πόνη ήταν φοβερή. Ενώ το κορμί ήταν κρεμασμένο, ακίνητο, ανήμπορο να αντιδράσει, συνέδεαν ηλεκτροφόρα καλώδια στα γεννητικά όργανα. Διοχέτευαν ρεύμα, ο νους δεν μπορεί να συλλάβει την ένταση του πόνου. Έδαιναν τον κρατούμενο σε ένα κάθισμα και άναβαν μπροστά του ισχυρούς λαμπτήρες που τον τύφλωναν και ζέστεναν το πρόσωπο ανυπόφορα. Φορούσαν στο κεφάλι σιδερένιο στεφάνι με δύο λάμες. Με μια βίδα που γύριζαν αργά, το στεφάνι σφιγγόταν όλο και πιο πολύ. Το κρανίο έτριζε να σπάσει. Η πόνη απερίγραπτη. Και παράλληλα, ανήκουστες οι ηθικές πιέσεις, οι εκβιασμοί, πως θα διαδώσουν ότι ο κρατούμενος μίλησε, πως έγινε προδότης. Τέτοια και άλλα πολλά εφάρμοζαν οι Εγγλέζοι βασανιστές για να σπάσουν τα νεύρα, να εκμηδενήσουν την ηθική αντίσταση, να κουρελιάσουν τον άνθρωπο. Μα ο άνθρωπος, ο πιστός στο Θεό και στην Ελληνίδα πατρίδα, άντεξε, δεν λύγησε. Ίσως να βλάκωνε μόνιμα η αγωνία το πρόσωπο. Ίσως τα ψυχικά τραύματα να μην επουλώθηκαν. Μα οι αγωνιστές, εκείνοι που εμφορούνταν από τη δύναμη της πίστης, που είχαν συνέστηση του χρέους, που είχαν συνείδηση της αποστολής τους, δεν συμβιβάστηκαν με τον φόβο, δεν συμβιβάστηκαν με τη σκληρότητα των συνθήκων. Στάθηκαν όρθιοι, έμειναν ασυμβίβαστοι, περήφανοι και θριαμβευτές. Πρότυπα ζωής στην ιστορία, για να διδάσκουν τους επερχόμενους πώς περιφρουρείται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, πώς οι λαοί πρέπει να διεκδικούν τη λευτεριά τους. Οι Άγγλοι ανακριτές εφάρμοσαν στην Κύπρο πολλές βασανιστικές μεθόδους που πήραν από την καταραμένη Ιερά Εξέταση του Μεσαίωνα, τη Χιτλερική Γκεστάπο και τα SS και άλλους τρόπους μαρτυρίου που συνελάμβανε η σατανική τους φαντασία. Χρησιμοποιήθηκαν για παράδειγμα οι ενέσεις ομολογίας, η προσπάθεια εξαγοράς ή διαφθοράς συνειδήσεων με χρήματα και άλλα μέσα, οι προδότες που παρίσταναν τους κακοποιημένους αγωνιστές που ομολόγησαν ή που συμβούλευαν τους ανακρινόμενους να τα πούν να γλιτώσουν, η ηθική κατεποίηση. Αν αυτά τα μέσα δεν έπιαναν, ο αγωνιστής σειρώταν στους θαλάμους βασανιστήριων. Αρχικά, οι βασανιστές έβαζαν τον ανακρινόμενο έξω από ένα κελί για να ακούει τις μαστιγώσεις, τα γρονθοκοπήματα, τις κραυγές του πόνου. Το μαρτύριο του ακροατή ήταν αφάνταστο. Το περιέγραψα πολλές φορές. Στη συνέχεια άφηναν τον αγωνιστή να στέκει στα ακροδάχτυλα των ποδιών του σε απόσταση από έναν τοίχο και να ακουμπά με τις άκρες των δαχτύλων των χεριών.
Αν δοκίμαζε να πατήσει στο δάπεδο, τον χτυπούσαν μέχρι που έπαιρνε την πρώτη στάση. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι αυτό το μαρτύριο κρατούσε 50, 70, 72 ώρες. Στη συνέχεια της ανάκρισης, ο αγωνιστής έμπαινε πια σε ένα θάλαμο. Συνήθως διατασσόταν να βγάλει τα ρούχα του και τότε 3-4 θηριώδεις βασανιστές άρχιζαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και γροθιές. Χτυπούσε ο ένας γροθιά στο πρόσωπο, πήγαινε να πέσει το θύμα, άρπαζε κλωτσιά που τον έσπρωχνε σε άλλο βασανιστή. Αν έπεφτε, τον κλωτσούσαν στο στομάχι μέχρι να σηκωθεί. Συνέχιζαν με τις γροθιές και τα λακτίσματα σε όλο το σώμα και τα μαρτύρια παρατείνονταν. Σε κάποιο θάλαμο είχαν εγκαταστήσει ένα κρεβάτι χωρίς στρώμα σιδερένιο. Πετούσαν γυμνό τον ανακρινόμενο στο δικτυωτό με τα σύρματα, τον κελέπιαζαν με χέρια και πόδια ανοιχτά. Ένας πεταγόταν στο στομάχι και χοροπηδούσε, άλλος τραβούσε τα γεννητικά όργανα, άλλος έπαιρνε ένα ειδικό μαστίγιο φτιαγμένο από όργανο βοδιού και χτυπούσε τα γυμνά πέλματα. Ύστερα έδαιναν τον λαιμό ώστε να μένει ακίνητος και άρχιζε το μαρτύριο της φουντανούς. Στην αρχή δεν σε πείραζε το νερό, μα όσο περνούσε η ώρα ο πόνος ήταν φοβερός. Νόμιζες πως θα τρυπούσε το κρανίο σου. Από το ξύλο ο ανακρινόμενος έπεφτε στο δάπεδο. Δεν άντυχε να στέκει. Του έριχναν στο πρόσωπο μια γκουρούκλα, ένα μαντίλι. Ένας καθόταν στο στομάχι. Ο βασανιζόμενος ανέπνεε βαθιά, απότομα. Τότε έλουζαν το ρούχο με ούρα, νερό, ινόπνευμα, πετρέλαιο. Πήγαινε να πνεύσει ο άνθρωπος και πνιγόταν. Και τούτο παρατηνόταν μέχρι λιποθυμίας, μέχρι που ο άνθρωπος πλησίαζε στο θάνατο. Υπάρχουν μαρτυρίες και τις έχω καταγράψει. Οι αγωνιστές οι οποίοι παρέμειναν δεμένοι 70 και πλέον ώρες σε εκείνο το κρεβάτι. Δεν μπορούσαν να ουρήσουν ή να αφοδεύσουν. Με αποτέλεσμα να αφοδεύουν στα ρούχα τους. Η βρώμα ήταν αβάσταχτη. Έδαιναν σε έναν κάθισμα τον ανακρινόμενο. Του περνούσαν στο κεφάλι ένα τενεκέ και την ίδια στιγμή άρχισαν να χτυπούν με πλήχτρα μέχρι που σου ερχόταν τρέλα. Προσφυλής μέθοδος ήταν το ξενύχιασμα. Ο βασανιστής σε κλωτσούσε στα γυμνά δάχτυλα των ποδιών. Ο πόνος ήταν φοβερός. Ύστερα έπαιρνε μια τανάλια και σου τραβούσε τα νύχια των χεριών μέχρι που τάκοβε, μερικές φορές και τα δάχτυλα. Άλλοτε έσπαζαν ένα γυάλινο ποτήρι και βύθιζαν γυαλί μέσα στα νύχια. Ο Μακεβόη χρησιμοποιούσε πολύ το σκηνή. Σου περνούσε τη θηλιά στο λαιμό και τραβούσε μέχρι να λιποθυμήσεις. Σε έλουζε με νερό. Συνερχόσουν και το μαρτύριο επαναλαμβανόταν. Έβλεπες το χάρο με τα μάτια σου. Περίμενες να πεθάνεις και σκεφτόσουν τους αγωνιστές που πέθαναν στα βασανιστήρια και ύστερα τους πυροβόλησαν με ισχυρισμό πως δοκίμασαν να αποδράσουν. Στον κατάλογο των βασανιστήριων σημειώνεται και ο ηλεκτρισμός. Ανάγκαζαν τον ανακρινόμενο να σφίξει στα χέρια του ηλεκτροφόρες ράβδους. Διοχέτευαν με σύρματα ρεύμα σε διάφορα σημεία του σώματος. Επίσης βύθιζαν τον ανακρινόμενο στη θάλασσα, τον έβαζαν να κάτσει γυμνό σε στήλη πάγου. Άλλους τους πετούσαν από αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κίνηση και τους πυροβολούσαν. Τους πότιζαν ούρα, τους χτυπούσαν στη σπονδυλική στήλη, γέμιζαν το στόμα τους αλάτι, τους έδερναν. Τους άφηναν νηστικούς, διψασμένους, προσπαθούσαν να τους εξευτελίσουν. Είχαν φτάσει μέχρι σημείο να εκβιάζουν ανακρινόμενους, ότι θα βιάσουν ομαδικά τις συζύγους τους και τις κόρες τους, ότι θα βιάσουν τους ίδιους, ότι θα τους πυροβολήσουν στα γενετικά όργανα ή θα τους τα αποκόψουν, ότι θα τους παρουσιάσουν δημόσια σαν προδότες για να εκτελεστούν.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.